Gepriyer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadygda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Serdar Berdimuhammedowyň prezident bolanyna 3 ýyl boldy. Bu döwürde ýurtda nämeler özgördi atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birde Polşaýal gepleşigimiziň başyny Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. İkinji ornda Mar bulanatyny gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň gözü görseli köpülmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Ortiýetde okuýan türkmen ýaşlary ýurduna deportasiýa edilýär söz başy bilen çap eden habarymyz iň köp okulan 3-nji makala boldy. Azatlygyň maglumatyny Son häkimetler bir möýünde ilatyň subçünçülügini dikeltdi. Täjikistanda we Özbegistanda bilim alan daşwuzlar MHM tarapynyň soragy çekilýär. Olaryň sakgyly sýyrdyrylýar atly makalamyz hem bu hepde ilkinji bäşlige girdi. Hormatly dinleyijiler, biz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýetirilip girip görmäge, ol ýerde Türkmenistana we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn feljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýerlap bilersiňiz. Gepriyer Azatlyk Radiosu Türkmenistanda 3 ýyl öden 2022-nji ýylyň 12-nji martyny möhletini önüň geçirilen prezident saýlawlaryna Serdar Berdimuhammedow ýeňiji eglan edildi. Eýsem 3 ýylda Türkmenistanda nämeler özgördi? Geliň häzir şu temadan taýýarlanan makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. 12-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň wezipä gelmegine 3 ýyl dolýar. Kakaty Gurbanguly Berdimuhammedowdan ýurt başçylygyny wezipäsini kabul edip alan ýaş prezidentiň dolandyryşasyny Türkmenistanyň nämeleri ýetgedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler ykdysady pudoklardan durmuş ulgamyny, raýat kengişiginiň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna çene durly ugurlarda hyýagdaýlar bilen gyzyklanyp jemgyýetiň durly gatlaklarynyň wekilleri bilen gurungdaşyp geçirdiler.
3-nji prezidentiň döwründe göze ilerlik nähili hem bolsa halk bähwetli reforma görnenok. Sebäbi dowam edip gelýän korrupsiýalaşan durmuş reallygyndan umuman daşdyk alan rejimi dolandyrmak öňküsinden has agyrlaşdy. Netijede indislendik bir ýöne keje reforma etmeklik hem gönden göni şol ýapyklyk hakykaty inkar etmek we hiç meseleni dile getirmezlik siýasatyny ýatyryp başlamak bilen il teşiklidir.
Deyip yurdun siyasi cemiyetçilik durmuşunu yakinan yedirleyen yerli finç Azatlyk Radiosu'nun havarçası bilen gurungdaşlıkta itti. Ol yurtta devam ediyen basaş rejiminin öz kökünü köpürlüklerden alıp kaydiyanlığını, sonuk prezident möhletinin hem yurtta dep olan dolandırış usulunun devamı olan ona itti. Yaş prezident 3 yıl odalı vezipi başına gelene ütköşük reforma vaadalarını vermedi, yönü düğübünden vaadasız hem gelmedi.
Yaş yurt baştutanı giyinansak da öz sayılı maksatnamasında göz önünde tutan maksatlarını durmuşa geçirip bilmedi. Şolara meselem yurtta siyakatçılığı östürmek ya da ilatın cayıpçünçülüğünü östürmek girerdi. Yöne tersine sonki 3 yılda yurdun serketlerinden geçmek ağır tulu bir mesele örüldü. Cayı meselesi hem indi hatta harbiler üçinem 7.90'lığı örüldü.
Deyip yerli sinçaydiyar. Berdi Muhammed Fiyodun inaugurasiya çıkışına yurdun iktisadi pudoğunu munnonu beylak östürmögi, maliye pudoğunu kemilleştirmögi, halkara maliye uğramalar bilen katnaşıkları östürmegi vaada verdi. Şol bir vaatı durmuş buğduğunu ulu ehmiyet verilecektiğini eşelede her bir maşkalanı üyülüyada cahil etmek uyadını baş vedipi hasaplayan onaydı. Türkmenistan'ı prezident 7 yıl möhletlen saylanıyar. Yaş prezident Hedir Kuvat'ta şol 7 yılın 3 yılını arka attı. 3 yıl odalı 2022'nin 12. martına saylav uçağıstığına 72-97 devlet belgeli ulovlen baran prezident Merkez Saylav Komitetinin resmi neticilerine göre seklerin 72-97 götürümüne iyi olup yengeci ilan edildi. Şu wagt içinde Türkmenistan'a geçirilen saylawlaryň hiç gaýta awrylyk halkara gurumlary tarapynyň erkin we adalatly karar edilmedi. Türkmenistan'ın siyasi jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýetirilýän progress gadnaşy soňky 3 ýylyň dowamyna çäkli hem mota käbir oňyň özgörüşleriň bolup geçendigini aýdýar. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen uşdan tutma ýylat ýadynyň netijelerini köpçüligi aýan edilmegi, ýurdun paýtaçylyk pudogyny mejbur zähmet ardyna ýyrmak maksady bilen halkara zähmet guramaty bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegi çäkli hem bolsa oňyň ösüşleriň hatyryna agdalýar. Türkmenabat şäheriniň Göök bazaryna satyjylyk bilen meşgullanýan bir yerli yaşayıcı, tonku 3 yıl beri valyutanın Qarabadır baxasının o diyen ütkəb durmayanlığını. Valyutanın resmi baxası filan Qarabadır baxasının arasına tapağı tutsaklanıp qalyanına bolsa, Qarabadırın durnuqluluşundan aydiyar. Şehirin Seyitnadır Seydadına Mugolimçilik İnstitutunun Mugolimi tonku 3 yıl beri ılım bilim pudoğuna bolup geçeyen kəvir özgörüşlere salanım Türkmenistan okulçuların ve talipların tonku yıllarda Günvatar devletlerine geçirilen dürlü bəhsleşiklere has köp katnaşıp başlanan aydiyar. Yaş prezident dünyada giyasiyasi yağdayların çılsırmaşayan dövrünü, koronavirus pandemiyi Rusiýanyň ýangy bir ýuwaşa Sowet Kengeşikde Rusiýanyň Ukraina goşuny giýirýän purtotlaryny wezipä geldi. Şeýle şertlerde täze prezidentiň kakaty Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun siýasy sahnasyndan dolu çekilmedi. Ol halkara ýöneklerde Türkmenistana wekilçilik etdi. Reformirlenen täze halk maslahatyna prezident